VOA News.
รายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านในเช้าวันอังคารที่7มีนาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิธิการกำลังวันดำเนินรายการประจำวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่สนใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐชี้ครับว่าเมืองบามุตมีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์มากกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ในสงครามยูเครนรัสเซียทหารอาเซอร์ไบจานปะทะอาร์เมเนียรอบใหม่มีผู้เสียชีวิตแล้ว5รายจีนเพิ่มงบกลาโหมกว่า 7% เสริมเขี้ยวเล็บกองทัพกำลังพลใหญ่ที่สุดในโลกและบริษัทสัญชาติเช็ครุกตลาดอาวุธหลวงฆ่าศึกรองรับสถานการณ์ขัดแย้งโลกที่สหรัฐคริสร็อกคลอดโชว์ใหม่สับเละวิลสมิธและภรรยา1ปีหลังเหตุตบสนั่นออสการ์และกรุงปารีสเตรียมเปิดมหาวิหารนอตเทรดามให้ประชาชนเข้าชมปลายปีหน้าส่งท้ายวันนี้สินน้ำใจแกมบังคับปัญหาทิปสูงขึ้นจนคนอเมริกันบ่นอุบทั้งหมดนี้แลกหลายประเด็นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการต้องไปเริ่มที่สถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับสงครามในยูเครนวันนี้มีอะไรมาอัปเดตบ้างครับ
มาอัปเดตเพราะว่าเป็นท่าทีมาจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะคะลอยด์ออสตินซึ่งบอกในวันจันทร์ว่าแม้ว่ากองทัพรัสเซียจะสามารถยึดเมืองบักมุตทางภาคตะวันออกของยูเครนไว้ได้สำเร็จนะคะสิ่งนี้ก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงทิศทางของสงครามครั้งนี้มากนักนะคะก็เป็นท่าทีของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอยด์ออสตินโดยเขาได้กล่าวว่าผมคิดว่าบักมุตมีคุณค่าในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการนะคะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะเมืองบักมุตก็กลายเป็นสมรภูมิที่มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดที่สุดระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะเพื่อที่จะแย่งชิงการครอบครองดินแดนที่เหลืออยู่ในเขตปกครองดอนเนสซึ่งทางรัฐบาลมอสโกนั้นอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะคะแต่ว่าทางรัฐมนตรีออสตินกล่าวในวันจันทร์ค่ะว่าตนไม่ได้มองว่าการที่ยูเครนต้องปรับทัพใหม่ทางด้านตะวันตกของเมืองนี้ถือเป็นการถดถอยเชิงยุทธศาสตร์ของยูเครนแต่อย่างใดขณะที่ประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ค่ะออกมาประกาศว่าจะปกป้องเมืองนี้ไว้ให้ได้นะคะทางนักวิเคราะห์แห่งสถาบันวิจัย Institute for the Study of War ในกรุงวอชิงตันบอกว่ากองกำลังยูเครนอาจจะถอนทัพเชิงยุทธศาสตร์แบบจำกัดในเมืองนี้แม้ว่ายังเร็วเกินไปที่จะประเมินท่าทีของยูเครนในสมรภูมิดังกล่าวนะคะนักวิเคราะห์ยังเพิ่มเติมว่าการปกป้องเมืองบักมุตยังคงเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ของยูเครนเพื่อลดทอนกำลังพลและอาวุธของรัสเซียโดยกองทัพยูเครนค่ะจะยังไม่ถอนกำลังออกจากบักมุตโดยทั้งหมดแต่ว่าจะถอนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสร้างความยากลำบากให้กับกองทัพรัสเซียนะคะและย้ำว่าความเสียหายต่อกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียนั้นอาจจะทำให้กองทัพรัสเซียไม่สามารถปฏิบัติการจู่โจมในระยะยาวเหมือนกับที่ทำกับเมืองบักมุตได้อีกในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะขณะเดียวกันค่ะทางกองทัพยูเครนรายงานการโจมตีรอบใหม่ของรัสเซียโดยใช้โดรนที่ผลิตในอิหร่านพุ่งชนเป้าหมายสำคัญในหลายเมืองของยูเครนนะคะคุณนพรัตน
์
รวมทั้งสถานที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคต่างๆด้วยซึ่งทางกระทรวงกลาโหมของทางยูเครนก็ทวีตด้วยค่ะว่ายูเครนนั้นสามารถยิงโดรนตกไปถึง13-15ลำทีเดียวค่ะคุณนพรัตน
์ครับจากยุโรปขยับมาใกล้เอเชียกันบ้างครับมีรายงานข่าวว่าทหารอาเซอร์ไบจานยิงปะทะกับกองกำลังชาติพันธุ์อาร์เมเนียในวันอาทิตย์ครับในเขตปกครองนาโกโนคาราบัคของอาเซอร์ไบจานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนอ้างอิงจากรายงานของทั้ง2ฝ่ายนะครับเขตปกครองนาโกโนคาราบัคคือพื้นที่เคยเกิดสงครามระหว่างอาเซอร์ไบจานกับอาร์เมเนียมาแล้ว2ครั้งในช่วงกว่า30ปีตั้งแต่2ประเทศแยกตัวเป็นอิสระออกจากการจากสหภาพโซเวียตนะครับโดยประชาชนส่วนใหญ่ในเขตปกครองนี้มีเชื้อสายอาร์เมเนียครับกระทรวงกลาโหมอาเซอร์ไบจานรายงานด้วยว่ามีฐานของตนถูกยิงเสียชีวิต2คนระหว่างการยิงปะทะกันเมื่อฐานอาเซอร์ไบจานได้ตรวจค้นขบวนรถที่เชื่อว่าใช้ขนส่งอาวุธบนเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตครับด้านกระทรวงกลาขอโทษครับกระทรวงการต่างประเทศอาร์เมเนียระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ของสำนักกิจการภายในของคาราบัคเสียชีวิต3คนจากเหตุการณ์นี้นะครับพร้อมยืนยันว่าขบวนรถดังกล่าวใช้ขนส่งเอกสารและปฏิเสธข้อกล่าวหาของอาเซอร์ไบจานว่ามีอาวุธซุกซ่อนอยู่ในนั้นด้วย ทั้งนี้กองกำลังอาร์เมเนียครอบครองคาราบักในช่วงสงครามหลังการแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่1990นะครับแต่เมื่อปี2020เกิดการต่อสู้ระหว่างทั้ง2ฝ่ายเป็นเวลา6สัปดาห์ก่อนที่อาเซอร์ไบจานจะสามารถยึดครองดินแดนส่วนใหญ่ของเขตปกครองนี้ได้ตั้งแต่นั้นมาผู้นำของอาเซอร์ไบจานและอาร์เมเนียพบหารือกันหลายครั้งครับเพื่อหาทางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งเพราะความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ในช่วง3เดือนที่ผ่านมานักสิ่งแวดล้อมจากอาเซอร์ไบจานก็ได้ปิดกั้นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับอาร์เมเนียกับนาโกโนคาราบาคครับโดยอ้างเหตุผลว่าเป็นการต่อต้านการทำเหมืองในพื้นที่นั้นแต่ว่าทางการอาร์เมเนียกล่าวหาว่าเป็นการประท้วงที่มีแรงจูงใจทางการเมืองครับและเมื่อเดือนที่แล้วศาลโลกก็ตัดสินให้อาเซอร์ไบจานรับรองว่าจะไม่มีการปิดกั้นเส้นทางดังกล่าวครับ
ไปที่ภัยพิบัติในอินโดนีเซียนะคะมีรายงานประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย10คนค่ะในภูมิภาคนาตูนาของอินโดนีเซียนะคะจากเหตุดินถล่มเมื่อวันจันทร์ขณะที่บ้านเรือนหลายหลังก็ถูกดินฝังกลบท่ามกลางภาวะฝนตกหนักนะคะตามรายงานของรอยเตอร์เจ้าหน้าที่รายนึงจากสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติของอินโดนีเซียในจังหวัดริอานะคะเปิดเผยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตน่าจะสูงขึ้นอีกนะคะขณะที่ระบบการสื่อสารในพื้นที่ถูกตัดขาดพร้อมกับบอกว่าสภาพอากาศนั้นอยู่ในภาวะเปลี่ยนแปลงยังมีลมพัดแรงคลื่นก็ยังสูงอยู่นะคะทางหน่วยงานภัยพิบัติอินโดนีเซียรายงานด้วยว่ามีการอพยพผู้รอดชีวิตจากพื้นที่ประสบภัยแล้วและทีมกู้ภัยและค้นหาก็เข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวด้วยเช่นกันนะคะมีภาพถ่ายที่สำนักงานแห่งนี้เผยแพร่ออกมาคุณอภรัต
ครับ
เผยให้เห็นสภาพหลังคาบ้านและต้นไม้ต่างๆคือกระจัดกระจายอยู่บนพื้นที่ที่ถูกปกคลุมไปด้วยโคลนท่ามกลางฝนที่ตกหนักอยู่นะคะพื้นที่ประสบภัยโคลนถล่มนี้ก็อยู่บนเกาะที่ห่างไกลซึ่งต้องใช้เรือในการเดินทางเป็นเวลา5ชั่วโมงนะคะจากเมืองหลวงของภูมิภาคนาตูนาและห่างไกลจากเกาะหลักของอินโดนีเซียด้วยตามข้อมูลของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียค่ะ
ครับก็คงจะมีรายงานอัปเดตออกมาหลังจากมีกระบวนการค้นหากู้ภัยคืบหน้าไปได้นะครับไปต่อกันที่สถานการณ์ในกรีซหลังเกิดเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟประสานงากันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่การรถไฟของกรีซรายหนึ่งถูกจับกุมในวันอาทิตย์ครับแล้วก็รอนำตัวขึ้นพิจารณาคดีสืบเนื่องจากอย่างที่บอกนะครับเหตุรถไฟชนกันที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย57คนครับแล้วก็สร้างความไม่พอใจในหมู่ประชาชนจนกลายเป็นการประท้วงลุกลามรุนแรงต่อเนื่องหลายวันด้วยนายสถานีลาริซ่าวัย59ปีซึ่งไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ภายใต้กฎหมายกรีซครับถูกฟ้องร้องข้อหาขัดขวางการคมนาคมและสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตผู้อื่นและขณะนี้ถูกควบคุมตัวไว้แล้วขณะเดียวกันเกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจและผู้ประท้วงในกรุงเอเธนส์ครับหลังจากที่ประชาชนหลายพันคนร่วมเดินขบวนประท้วงเหตุการณ์รถไฟโดยสารความเร็วสูงชนกับรถไฟขนส่งสินค้าเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ใกล้เมืองเทมปีห่างจากกรุงเอเธนส์ของกรีซไปทางตอนเหนือราว380กิโลเมตรครับโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า80คนและอย่างที่รายงานไปเสียชีวิตอย่างน้อย57คนนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขกรีซทานอสเคลฟริสเปิดเผยว่ามีผู้โดยสารราว350คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยครับแล้วก็ผู้โดยสารหนุ่มสาวบนรถไฟความเร็วสูงขบวนวิ่งขึ้นเหนือที่ประสานงากับรถไฟบรรทุกสินค้าโดยสื่อของกรีซรายงานว่าผู้โดยสารหลายคนเพิ่งเดินทางกลับมาจากการฉลองคาร์นิวาลในกรุงเอเธนส์ด้วยและในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสมาชิกสหภาพแรงงานรถไฟของกรีซได้ประท้วงด้วยการผละงานเพื่อเรียกร้องให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานให้ดีขึ้นครับแล้วก็ประท้วงที่รัฐบาลไม่ทำการใดๆเพื่อแก้ไขปัญหาด้านมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งทางรางของประเทศนายกรัฐมนตรีกรีซคิเรียอาคอสมิโซทาคิสกล่าวโทษโศกนาฏกรรมครั้งนี้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ครับแต่ก็ย้ำว่าความเสื่อมถอยของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาก็อาจมีส่วนต่อเหตุการณ์นี้เช่นกันนะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคสไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับยังมีข่าวสารน่าสนใจรออยู่ครับมาดูความคืบหน้าที่จีนกันต่อครับกรุงปักกิ่งประกาศเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมถึง 7.2% ครับคุณนิติการในปีงบประมาณ2023ก็เพิ่มขึ้นจากระดับ 7.1% เมื่อปีที่แล้วถือเป็นการเพิ่มงบประมาณด้านทหารติดต่อกันถึง8ปีแล้วนะครับและเมื่อวันอาทิตย์นะครับทางการจีนก็ประกาศงบประมาณด้านการทหารประจำปี2023มูลค่า 1.5 ล้านล้านหยวนหรือราว224,000 ล้านดอลลาร์นะครับเพิ่มขึ้นจาก เมื่อ10ปีที่แล้วถึงราว2เท่าเลยปัจจุบันจีนก็ถือเป็นประเทศที่มีงบประมาณทางทหารมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐครับแต่ว่าจีนมีกำลังพลมากที่สุดและมีขนาดกองกำลังทางนาวีที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยอย่างไรก็ตามสหรัฐระบุว่าอเมริกายังคงมีกองกำลังทางอากาศขนาดใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอยู่ดีและเมื่อเร็วนี้ครับจีนเพิ่งเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3และเพิ่มจำนวนขีปนาวุธในคลังสรรพวุธเพิ่มจำนวนเครื่องบินล่องหนและเครื่องบินทิ้งระเบิดที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์รวมทั้งเรือรบและเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ด้วยทั้งนี้กองทัพประชาชนจีนที่มีจำนวนกำลังพล2ล้านคนนะฮะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่นำโดยคณะกรรมการพรรคซึ่งมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นผู้นำอยู่นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงซึ่งกำลังจะพ้นจากตำแหน่งกล่าวในรายงานเมื่อวันอาทิตย์ครับว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาจีนยังคงยึดมั่นกับการเป็นผู้นำอย่างสมบูรณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเหนือกองทัพประชาชนจีนและว่ากองทัพจีนได้เพิ่มความพยายามในการสนับสนุนความจงรักภักดีทางการเมืองและเพิ่มความแข็งแกร่งผ่านการปฏิรูปการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนฝึกฝนบุคลากรและดำเนินการบริหารจัดการภายใต้ระบอบกฎหมายนายกหลียังกล่าวถึงความสำเร็จของกองทัพจีนในการป้องกันประเทศและการพัฒนาด้านการทหารครับซึ่งทำให้จีนมีกองทัพที่ทันสมัยและมีศักยภาพสูงเพื่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเช่นปกป้องพรมแดนปกป้องสิทธิทางทะเลต่อต้านการก่อการร้ายรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงรวมถึงการกู้ภัยและบรรเทาทุกข์ด้วยรายงานของธนาคารโลกระบุครับว่าในปี2021จีนจัดสรรงบประมาณด้านกลาโหม 1.7% ของมูลค่า GDP ทั้งหมดเทียบกับสหรัฐซึ่งจัดสรรงบประมาณ 3.5% ของ GDP เพื่อใช้จ่ายในด้านการทหารนะครับพูดถึงตัวเลขแล้วต้องมาดูเรื่องของทั้งตัวเลขแล้วก็อาวุธที่น่าสนใจมากนะครับยินดีที่ให้คุณนิติการเลยครับ
เราก็ทราบกันดีนะคะว่าสงครามยูเครนเนี่ยทำให้ความต้องการอาวุธเพิ่มขึ้นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นอาวุธจริงหรืออาวุธปลอมแต่เดี๋ยวก่อนพูดถึงอาวุธปลอมเนี่ยบริษัทสัญชาติเช็กเขาก็จับกระแสดังกล่าวได้ทันท่วงทีนะคะเพราะว่าความต้องการอาวุธประเภทนี้เนี่ยใช้ในการล่อลวงข้าศึกกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะตามรายงานของ AP บริษัท Inflatech ค่ะบริษัทสัญชาติเช็กกำลังผลิตยุทโธปกรณ์เป่าล
ม
สำหรับใช้เป็นของล่อลวงข้าศึก มาในรูปแบบของรถถังรถหุ้มเกราะไปจนถึงเครื่องบินแล้วก็ระบบขีปนาวุธยิงขีปนาวุธของสหรัฐไฮมาสล้ำยุคไหมหน้าตาคือเป็นเหมือนกับเป็นผ้าเป่าลมกันเลยทีเดียวแต่มันก็ดูคล้ายความจริงถ้ามองไกล
ๆ
ทาง CEO ของ Inflatech ค่ะ Wojtek Fraser ไม่ได้เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตมานี้เนี่ยนำไปใช้กับกองทัพยูเครนในการต่อสู้กับรัสเซียหรือเปล่าแต่ก็เปิดเผยกับ AP ไปเมื่อวันจันทร์ว่าธุรกิจของเราเติบโต 30% เมื่อปีที่แล้วและคาดว่าจะเติบโตในระดับเลข2หลักในช่วงเวลาอย่างน้อย 3-5 ปีจากนี้นะคะทางบริษัท Inflatech ค่ะผลิตยุทโธปกรณ์ที่ใช้เป็นสิ่งล่อลวงข้าศึกถึง50ชิ้นต่อเดือนขายให้กับหลายประเทศที่ไม่สามารถระบุชื่อได้นะคะและการส่งออกรูปแบบนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลชาติสมาชิก NATO ด้วยนะคะทางบริษัทบอกว่าเขาใช้วัสดุน้ำหนักเบาอย่างเช่นไหมเทีย
ม
ที่ทำให้น้ำหนักของรถถังปลอมเนี่ยไม่เกิน100กิโลกรั
ม
ใช้ทหาร4นายการควบคุมรถถังเทียมและใช้เวลา10นาทีในการแกะแล้วก็เป่าลมอาวุธทางการทหารปลอมนี้ด้วยเป้าหมายสูงสุดของยุทโธปกรณ์เป่าลมก็คือการลวงให้กองทัพของฝั่งตรงข้ามเนี่ยตบตาข้าศึกได
้
ตบตาได้ตั้งแต่การลวงระบบกล้องบันทึกภาพกล้องตรวจจับความร้อนและระบบเรดาร์อีกต่างหากเพื่อให้ฝั่งศัตรูเนี่ยเชื่อว่าเล็งเป้าไปในเป้าหมายสำคัญในสงครามแล้วก็ใช้ขีปนาวุธราคาแพงไปทำลายนะคุณนพรัตน
์
ทางเฟรเซอร์เนี่ยเสริมว่าถ้าผมสามารถบังคับศัตรูให้ทำลายสิ่งของที่ผมผลิตมาด้วยอาวุธที่ราคาสูงกว่า4เท่าหรือว่าในความเป็นจริงอาจจะสูงกว่าถึง20เท่าเลยก็ว่าได้ก็ถือว่าได้ชัยชนะในแง่ตัวเลขแล้วนะคะนอกเหนือจากในสมรภูมิแล้วอาวุธปลอมก็มีจุดประสงค์แรกเริ่มเดิมทีนะในการพัฒนาเพื่อการฝึกทหารมโนพลัสก็คือมีต้นทุนในประมาณ 100,000 ดอลลาร์ต่อชิ้นเลยทีเดียวแต่ว่าในมุมมองของเฟรเซอร์บอกว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะผลิตของเล่นให้เด็กมากกว่าที่จะผลิตยุทโธปกรณ์ปลอมในสงครามแต่เหนือสิ่งอื่นใดมันต้องสร้างความมั่นคงให้กับโลกที่ปลอดภัยสำหรับพวกเขาซะก่อนจากนั้นค่อยกลับมาทำโปรเจกต์เกี่ยวกับพลเรือนต่อไป อันนี้ก็เป็นมุมมองของ CEO บริษัท Inflatech นะคะหน้าตาเดี๋ยวไปดูกันต่อได้ในเว็บไซต์ vuathai.com นะคะไปอีกเรื่องนึง Tesla มาอีกแล้วตัดสินใจหั่นราคารถรุ่นที่แพงที่สุด2รุ่นของบริษัทที่จำหน่ายในสหรัฐนะคะประมาณ 4-9% อ้างอิงจากเว็บไซต์ของ Tesla นะคะโดยนี่เป็นการปรับลดราคาของ Tesla รอบที่5แล้วในปีนี้2รุ่นที่ว่าก็คือ Model S ปรับลดลง 4% นะคะ ราคารถรุ่นเริ่มต้นเนี่ยลดที่ 5,000 ดอลลาร์ก็คืออยู่ที่ 89,900 ดอลลาร์นะคะส่วนอีกรุ่นหนึ่งคือ Model X ลดลงไป 9% สำหรับรุ่นเริ่มต้นนะคะมาอยู่ที่ 99,900 ดอลลาร์นะคะเดี๋ยวคนจะรีบไปกดซื้อกันเร็วเกินไปมัสก์ก็เคยย้ำมาในช่วงหลายเดือนแล้วนะคุณนพรัตน์ว่าอยากจะมุ่งเน้นเรื่องการปรับราคาลงมาเพราะว่าต้องการกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคแล้วบอกว่าแผนประสบความสำเร็จที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยคือเป็นตัวชี้วัดแล้วนะว่าการลดราคาเนี่ยน่าจะช่วยได้และในวันพุธที่ผ่านมาก็ยังย้ำด้วยว่าความต้องการรถเทสลาของผู้คนยังอยู่ในระดับสูงแต่ว่าปัจจัยที่ปิดกั้นก็คือเรื่องของความสามารถในการจ่ายแต่ว่าทางเทสลาก็ไม่ได้ให้ความเห็นนะคะเกี่ยวกับแผนการปรับลดราคาครั้งล่าสุดในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานชิ้นนี้นะคะก็ยังเป็นประเด็นติดตามกันต่อไปว่าจะลดต่อไม่รอแล้วนะไปถึงขนาดไหนนะคะแต่อีกเรื่องนึงที่น่าติดตามก็คือเรื่องของสายการบินในอเมริกาล่าสุดที่ทางกระทรวงคมนาคมสหรัฐนะคะกางแผนแจกแจงข้อมูลให้กับคนที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินในอเมริกาสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะว่าสายการบินไหนที่จะช่วยให้ครอบครัวที่มีเด็กเล็กเนี่ยจัดที่นั่งอยู่ด้วยกันได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายคือบรรเทาทุกข์ให้กับครอบครัวชาวอเมริกันแหละอันนี้เป็นรายงานของ AP ที่มีออกมานะคะคือแผนการเนี่ยเขาเปิดตัวไปเมื่อวันจันทร์ทางกระทรวงคมนาคมเป็นรูปแบบระบบที่เรียกว่า Airline Customer Service Dashboardที่เริ่มต้นนะคะในเว็บไซต์ของทางกระทรวงคมนาคมคือจะเป็นการระบุข้อมูลด้วยเครื่องหมายถูกสีเขียวเพื่อที่จะรับประกันว่าสมาชิกในครอบครัวที่จะจองตั๋วที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยสามารถที่จะนั่งติดกับสมาชิกที่เป็นเด็กเล็กได้ถ้ามีที่นั่งมากพอนะคะก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่สำคัญของคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนในความพยายามที่จะกำจัดสิ่งที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมที่ไร้สาระคุณพลัดแล้วก็เป็นการสร้างแรงกดดันให้สายการบินเนี่ยพัฒนาบริการเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ล่าสุดพอเปิดตัวเมื่อวันจันทร์นะคะมี3สายการบินจาก10สายการบินที่มีรายชื่อแล้วก็มีเครื่องหมายถูกสีเขียวอยู่นั่นก็คือ Alaska Airlines นะคะ American Airlines แล้วก็ Frontier Airlines นะคะก็น่าติดตามนะคะว่าจะแก้ปัญหาได้ไปถึงไหนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสายการบินในอเมริกาเองก็พยายามที่จะปรับให้ครอบครัวเนี่ยสามารถนั่งด้วยกันบนเครื่องบินได้แต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้กำหนดเป็นนโยบายที่ตายตัวคุณนพรัตน์ก็เลยเหมือนกับว่าแต่ละสายการบินเนี่ยก็ต้องผู้บริโภคเองก็ต้องไปติดตามนโยบายของทางสายการบินแต่ละสายว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงแต่ว่าทางกระทรวงคมนาคมของสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าหยิบมาใส่ในเว็บไซต์ให้แล้วในระบบแดชบอร์ดนี้แล้วให้ผู้บริโภคอเมริกันเนี่ยสบายใจโล่งอกไปได้เปราะหนึ่งสำหรับคนที่มีครอบครัวและมีเด็กเล็กเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยจะได้ไม่ถูกแยกกันหรือว่าถูกจ่ายเงินที่ไม่จำเป็นนะคะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าแล้วก็ความเคลื่อนไหวนะทำให้ครอบครัวชาวอเมริกันเนี่ยยิ้มออกได้นิดๆหน่อยๆนะคะเรามาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันไหมคุณนพรัตน์
วันนี้เป็นไงบ้าง
โอ้โหปิดตัวสับสนเปิดสัปดาห์นี้มาดาวโจนส์นะคะบวก40จุดนะคะที่ 33,431 จุด S&P บวกมา2จุดนะคะที่ 4,048 จุดคุณนพรัตน์ Nasdaq ลบ13จุดที่ 11,675 จุดค่ะราคาทองคำตอนนี้ลบ 0.11% นะคะที่ 1,852 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะ
ครับก็มาดูว่าสัปดาห์นี้จะการซื้อขายเป็นยังไงนะครับทุกท่านสามารถไปฟังหรืออ่านรายงานอื่นๆของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรา viathai.com แล้วก็รออัปเดตข่าวต่างๆผ่านทาง Facebook Instagram Twitter และ YouTube viathai และกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viathai ด้วยนะครับมาดูข่าวที่อาจจะเป็นเรื่องของข่าวที่ผู้ชอบเดินทางรออยู
่
ก็เราคงจำได้เกี่ยวกับ เหตุการณ์อัคคีภัยที่มหาวิหารนอตรดัมในกรุงปารีสเมื่อปี2019นะครับล่าสุดทางการของฝรั่งเศสออกมาเปิดเผยว่าโครงการบูรณะสถานที่สำคัญที่เป็นสัญลักษณ์อันนึงของฝรั่งเศสเนี่ยเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ครั้งภายในสิ้นปีหน้านี้แล้วนะครับข้อมูลนี้มาจากพลเอกชองลุยส์จิโอเจอร์แลงนะครับเป็นผู้ดูแลโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์มหาวิหารนอตเทอร์ดัมบอกว่าตัวยอดแหลมของมหาวิหารนี้เนี่ยซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์หลักๆของตัวสิ่งก่อสร้างนี้เนี่ยก็เริ่มจะค่อยๆสร้างเสร็จแล้วก็เขาบอกเป็นคำพูดว่าการกลับคืนมาของยอดแหลมของมหาวิหารนี้เหนือหน้าฟ้ากรุงปารีสจะเป็นสัญลักษณ์ว่าเรากำลังมีชัยในศึกรบแห่งนอตรดามนี้แล้วนะครับโครงการปฏิสังขรณ์ที่ว่านี้เพิ่งเริ่มต้นจริงแล้วเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าก่อนหน้าหลังจากไฟไหม้ปี2019 หลังนั้นมาต้องใช้เวลา2ปีนะครับเพื่อให้ทำให้ฐานอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะให้ช่างฝีมือเข้าไปเริ่มทำการก่อสร้างได
้
อาคารนี้นะครับเป็นอาคารเก่าแก่สร้างในคริสต์ศตวรรษที่12เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอติกนะครับทางการฝรั่งเศสก็เลือกที่จะสร้างแบบเดิมเอาไว้ซึ่งหมายถึงยอดแหลมที่ว่าด้วยซึ่งมีความสูงถึง93เมตรนะครับซึ่งจริงๆไม่ได้เกิดมาพร้อมกับตัวอาคารนี้แต่ว่าสถาปนิกชาวฝรั่งเศสชื่อยูจีนวิโอเยเลอดูกนะครับเป็นผู้ออกแบบแล้วก็แนะให้มีการเสริมเข้าไปในคริสต์ศตวรรษที่19นะครับทางพลเอกจิโอเจอร์แลงระบุด้วยว่าแผนการเปิดนอตเทรดามในเดือนธันวาคมปีหน้านี้ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายที่ว่าจะไม่เสร็จสิ้นทันการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงปารีสจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้านะครับ
ก็เรียกว่ายังไม่เสร็จแต่ก็รอติดตามกันได้แต่ว่าถ้าใครรอไม่ไหวก็ชมซีรีส์ Netflix กันไปก่อนนะคะนี่มีอีกหนึ่งซีรีส์ที่แนะนำไม่ได้เป็นซีรีส์หรอกแต่ว่าก็เป็นการขึ้นพูดนะคะเป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้เนาะที่เราติดตามกันคือคริสร็
อ
กหลังจากเหตุการณ์ตบสนั่นออสการ์ที่เกิดขึ้นที่เขาถูกวิลสมิธตบบนเวทีประกาศผลรางวัลออสการ์จะเป็นข่าวไปทั่วโลกล่าสุดรายการเดี่ยวไมโครโฟนของเขาออกมาแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนหลายคนติดตามว่าเนื้อหาเนี่ยจะมุ่งเป้าไปที่วิลสมิธและภรรยาเจด้าพิกเก็ตสมิธหรือไม่ซึ่งคำตอบก็คือโดนเต็มๆตรงนะคะโดยคริสร็อกกล่าวในรายการสตรีมสดผ่าน Netflix เมื่อวันเสาร์นะคะที่เขาขึ้นแสดงเดี่ยวไมโครโฟนเนี่ยที่บัลติมอร์รัฐแมริแลนด์บอกว่าตนได้ชมภาพยนตร์ดราม่าเกี่ยวกับทาสผิวดำในอเมริกาที่มีชื่อเรื่องว่า Emancipation ที่วิลสมิธร่วมแสดงเพียงแค่ต้องการเห็นสมิธถูกทุบตีครั้งแล้วครั้งเล่านอกจากนี้นะคะยังบอกด้วยว่าเจด้าพิงกี้สมิธภรรยาของวิลสมิธว่าเป็นผู้ที่ทำให้เกิดปมรอยร้าวในครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็คือมาจากการที่เธอเนี่ยเรียกร้องให้คว่ำบาตรงานออสการ์เมื่อปี2016ซึ่งตอนนั้นน่ะร็อกเป็นพิธีกรด้วยด้วยเหตุผลว่าสามีของเธอและนักแสดงผิวดำคนอื่นๆไม่ได้ถูกเสนอชื่อให้รับรางวัลในตอนนั้นแต่ประเด็นที่ถูกตบทุกคนก็ทราบดีว่าเมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยสมิธเดินขึ้นไปบนเวทีประกาศรางวัลออสการ์แล้วก็ตบหน้าคริสร็อกหลังจากที่ไปแซวภรรยาว่าเรื่องที่ต้องโกนผมด้วยโรคประจำตัวนะคะซึ่งก็แรงและหลังจากนั้นเนี่ยวิลสมิธก็ออกมากล่าวขอโทษกับการกระทำของเขาแล้วก็ทำให้ถูกแบนจากการประกาศรางวัลออสการ์เป็นเวลา10ปีขณะที่คริสร็อกเองก็เก็บตัวเงียบเลยนะก็เป็นปีเหมือนกันหลังจากเหตุการณ์นี้จนกระทั่งมาโชว์ตลกพิเศษที่ชื่อว่า selective outrage ชิ้นนี้นะคะนอกจากนี้ยังพูดถึงปัญหาในการในชีวิตคู่ของสมิธกับภรรยาด้วยจากกรณีที่พิกเก็ตสมิธเนี่ยเคยออกมายอมรับนะต่อสาธารณชนเลยนะคะว่าเคยมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับชายอื่นเมื่อปี2020ในสิ่งที่เธอเรียกว่าความซับซ้อนยุ่งเหยิงซึ่งตอนนั้นเนี่ยร็อกกล่าวในรายการนี้ด้วยว่าผมไม่มีอะไรซับซ้อนยุ่งเหยิงเธอทำร้ายสามีของเธอเจ็บยิ่งกว่าทำร้ายผมเสียอีกแซ่บนะสำหรับตอนที่เพิ่งถ่ายทอดสดกันไปนั้นนะคะนอกจากเรื่องราวระหว่างเขากับสมิธแล้วเนี่ยก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของราชวงศ์อังกฤษพูดถึงตระกูลคาร์เดเชียนแล้วก็ประเด็นเรื่องทำแท้งด้วยก็จะเห็นว่าแซนด์อัพคอมเมดี้เขาก็จะเลือกหยิบประเด็นที่สำคัญในสังคมนะออกมาสะท้อนด้วยเช่นกันไม่มีเพียงแต่เรื่องของวงการบันเทิงแต่อย่างเดียว
ใต้เตียงใคร
ใช่แต่ว่าในตอนจบเนี่ยก็ยังมีการทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าสาเหตุที่ตนไม่ตอบโต้ทันทีในกรณีของออสการ์เนี่ยก็เพราะว่าพ่อแม่ผมสอนเอาไว้ว่าอย่าทะเลาะกันต่อหน้าคนผิวขาวนั่นเองค่ะ
โอเคนั่นก็สะท้อนภาพสังคมสหรัฐนะครับมีเรื่องนึงที่สะท้อนเหมือนกันเรื่องของวัฒนธรรมการให้ทิป คนที่มาก็จะรู้สึกแบบไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่คนที่อยู่ที่นี่ก็เริ่มมีปัญหาเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นติดตามได้จากคุณคมสันสีนาวิบุญชัยครับ
ครับผู้บริโภคในประเทศสหรัฐเริ่มแสดงความไม่สบอารมณ์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในประเด็นเรื่องการจ่ายทิปหรือว่าเงินที่จ่ายเพิ่มให้เป็นพิเศษนอกเหนือค่าสินค้าหรือบริการแม้จะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาอย่างยาวนานแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะเกินควบคุมไปแล้วปัจจุบันที่ธุรกิจต่างๆหันมาใช้วิธีการชำระเงินแบบดิจิตอลมากขึ้นหลายแห่งใช้ระบบอัตโนมัติแจ้งลูกค้าเมื่อต้องชำระค่าสินค้าและบริการว่ามีการรวมค่าตอบแทนสินน้ำใจไว้แล้วโดยในบางกรณีมีการเสนออัตราทิปสูงถึง 30% ทั้งที่ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเรื่องนี้สร้างความรู้สึกหงุดหงิดและผิดหวังให้กับผู้คนไม่น้อยเนื่องจากราคาสินค้านั้นปรับขึ้นไปแล้วเพราะภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเริ่มอ่อนตัวลงมาที่ระดับ 6.5% ในเดือนที่ผ่านมาแต่ก็ยังเป็นระดับที่สูงสำหรับผู้บริโภคอยู่ดีผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะครับว่าคำขอทิปในรูปแบบดิจิตอลสร้างแรงกดดันทางสังคมและยากที่จะหลีกเลี่ยงแตกต่างจากกระปุกใส่ทิปที่ลูกค้าสามารถเพิกเฉยได้หากไม่มีเงินทอนขณะที่การตัดสินใจให้ทิปหรือไม่ทิปผ่านหน้าจอ เป็นสิ่งที่ผู้คนที่ยืนอยู่ใกล้สามารถมองเห็นได้รวมถึงตัวของพนักงานเองด้วยดีแลนเชนเกอร์บาริสต้าวัย38ปีทำงานในร้านกาแฟที่เมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียเล่าว่าเขาได้รับค่าจ้าง15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงและในแต่ละเดือนจะได้รับทิปประมาณ400ดอลลาร์โดยส่วนใหญ่เป็นทิปที่ได้จากลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านและเงินสินน้ำใจนี้ก็เพียงพอที่จะช่วยให้เขานั้นจ่ายค่าเช่าที่พักรายเดือนรวมถึงแบ่งเบาค่าใช้จ่ายต่างๆในขณะที่ตัวของเขาต้องเรียนหนังสือและทำงานไปพร้อมๆกันเชนเกอร์กล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะเห็นใจลูกค้าที่สามารถจ่ายเงินซื้อกาแฟราคาแพงๆได้แต่กลับอดครวญเรื่องการให้ทิปโดยเฉพาะลูกค้าประจำหากไม่ให้ทิปตัวของเขาจะรู้สึกเสียกำลังใจตามธรรมเนียมปฏิบัตินั้นผู้บริโภคจะภูมิใจที่ตนเป็นผู้ให้ทิปที่ดีเมื่อใช้บริการในสถานที่ต่างๆอย่างเช่นร้านอาหารซึ่งมักจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำพนักงานเหล่านั้นคาดหวังที่จะได้เงินชดเชยจากทิปของลูกค้าแต่จากการศึกษาของนักวิชาการในหัวข้อนี้พบนะครับว่าลูกค้าจำนวนมากรู้สึกหงุดหงิดจากการขอทิปแบบอัตโนมัติที่เกิดขึ้นในร้านกาแฟและร้านที่ลูกค้าบริการตนเองที่ปกติไม่เคยมีธรรมเนียมการให้ทิปมาก่อนเพราะพนักงานในร้านลักษณะดังกล่าวมักได้รับค่าตอบแทนอย่างน้อยเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำและไม่ต้องให้บริการลูกค้าในทุกขั้นตอนอิสมาอิลคาราบาสอาจารย์ด้านการตลาดจากเมอร์เลสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ที่ศึกษาเรื่องการให้ทิปกล่าวว่าผู้คนไม่ชอบคำแนะนำที่ตนไม่ได้ขอและยังชี้ว่าพวกเขาไม่ชอบให้ใครมาเรียกร้องโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมในหนังสือที่ชื่อว่า Emily Post Etiquette ที่เขียนโดย Lizzie Post และ Daniel Senning มีคำแนะนำให้ผู้บริโภคจ่ายทิปให้กับบริการเรียกรถอย่างเช่น Uber และ Lyft แต่ผู้เขียนระบุด้วยนะครับว่าผู้บริโภคไม่ควรรู้สึกอายที่จะให้ทิปในจำนวนขั้นต่ำที่สุดและไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายหากเลือกที่จะไม่ให้ทิปขณะที่วิธีการชำระเงินในรูปแบบดิจิตอลนั้นมีมาหลายปีแล้วผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 เป็นตัวเร่งผลักดันกระแสการให้ทิปให้เกิดมากขึ้นข้อมูลจากบริษัท Square หนึ่งในบริษัทผู้ดูแลบริการชำระเงินแบบดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดเปิดเผยว่าทิปในร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบได้รับเพิ่มขึ้น 25.3% ในไตรมาสที่3ของปี2022ขณะที่ทิปในร้านอาหารแบบบริการตนเองและลูกค้าจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์นั้นปรับเพิ่มขึ้น 16.7% โดยข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่าการจ่ายทิปนั้นมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ในงานวิจัยที่อิสมาอิลคาราบาสอาจารย์จากเมอร์เรสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ร่วมทำกับนักวิชาการคนอื่นๆซึ่งมีการควบคุมจำนวนเงินที่ต้องจ่ายพบว่าหากยอดชำระสูงลูกค้าจะไม่รู้สึกหงุดหงิดเมื่อมีการร้องขอทิปและนั่นนำไปสู่คำแนะนำที่ว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ร้านกาแฟต้องการร้องขอทิป 20% คือเมื่อลูกค้าซื้อกาแฟจำนวน 4-5 แก้วไม่ใช่ในเวลาที่ลูกค้าซื้อกาแฟแก้วเล็กๆเพียงแก้วเดียวอย่างไรก็ดีผู้บริโภคบางรายอาจปฏิเสธคำร้องขอทิปโดยไม่คำนึงถึงจำนวนเงินไมค์เจนีเวย์จากมหานครนิวยอร์กกล่าวว่าถ้าคุณทำงานให้กับบริษัทก็เป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะจ่ายเงินให้กับคุณสำหรับการทำงานให้กับพวกเขาเจนีเวย์ยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าบริษัทเหล่านี้ไม่ควรไปรีดไถเงินจากลูกค้าที่จ่ายเงินไปแล้วเพื่อให้มาควักกระเป๋าจ่ายให้กับพนักงานของพวกเขาอีกผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์และทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Voice of America, Washington.
ครับสวัสดีค่ะ
Voice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนิติการค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
ค
ุ
ณธีรรัตน์แม้ฟังเรื่องทิปแล้วมันอ่อนไหวนะคะต่อความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้ที่อยากจะให้อย่างเต็มใจและสมเหตุสมผลและผู้รับที่ควรจะได้รับเมื่อมีกติกาวางเอาไว้แล้วหรือเมื่อให้บริการที่มันพอเหมาะพอสมที่เขาควรจะได้รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเส้นบางๆตรงนี้มันจะอยู่ตรงไหนดีคะ
จริงๆแล้วสิ่งที่เรามองก็คือเรามองว่าควรที่จะแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างก็คือระบบของธุรกิจร้านอาหารเองเนี่ยก็ควรที่จะมาปรับแก้เรื่องของการให้ค่าจ้างของพนักงานเสิร์ฟต่างๆเพื่อที่เขาจะไม่ได้พึ่งพาเพียงแต่ทิปเป็นอย่างเดียวนะคะคือบางธุรกิจร้านอาหารหลายคนที่เคยประสบผ่านมาเนี่ยก็จะเจอว่าทุกคนต้องพึ่งพาทิปเป็นหลัก ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาใช้ชีวิตไม่ได้ดำรงชีวิตต่อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในระบบของภาคผู้ประกอบการเองก็ควรเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงด้วยค่ะ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวัฒนธรรมสหรัฐด้วยซึ่งคุณนิติการก็เคยมีประสบการณ์ถึงรู้ว่าอ๋อเป็นแบบนี้ส่วนผมเป็นคนจ่ายก็มันเหมือนถูกบังคับในข่าวนะฮะคือถ้าเบิดมีจอขึ้นมาแล้วต้องกดมองซ้ายมองขวามีใครเห็นไหมก็กดตัวเลขที่คิดว่าจะได้ไม่น่าเกลียดหน้าบางนิดนึงนะฮะแต่ถ้ากรณีแบบเป็นมื้อใหญ่ก็จะจ่ายไปแล้วกันนะฮะเพราะมันก็คงไม่